how do we exercise, how do we appreciate the grace of God in our everyday life. Kasi totoo lang ho, lahat ito grace. From beginning to end, it is all by the grace of God. And last Sunday, I will go with this quickly. In Exodus chapter 20, verses 3 to 7, alam po natin na binigay ni Lord yung law, yung Ten Commandments. It is called the law. Pero totoo lang ho, there are around 200 plus laws. But basically, when the Bible mentions about the law, it usually refers to the Ten Commandments. And don't ever believe if someone preaches or someone teaches that during the Old Testament, ang salvation ay nakabase sa obedience ng law. It's not. Remember that the law is perfect. That's what the Bible says. Second, that the law is holy. Now, why is it that the law is holy and the law is perfect? There's a simple, basic explanation. Because this law came from God, who is perfect and who is holy. So therefore, yung kanyang law or laws ay perfect dahil siya ay perfect. Yung kanyang laws ay holy dahil siya po ay holy. Okay? Hindi po magkalaban ang law at ang grace of God. Even in the Old Testament, men are saved or men were saved by the grace of God. So ano po yung purpose ng law? We learned this last week. Kasi sinabi ko sa James chapter 2 verse 10, whoever keeps the law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Right? So pag nag-fail ka sa isang law, finail mo yung lahat ng law. And we will all fail. We cannot follow the law fully. Why? Because the Bible says we are all sinners. There's a rebellion in our heart. In one way or another, we will fail the law. And if we fail one law, we fail all laws. Yun po maliwanag na sinasabi ho ng Bible. Kasi nga po, binigay ng Diyos yung law not for our salvation. Okay? Binigay ni Lord yung law sa atin so that we can mirror ourselves and realize that we are sinners, we cannot obey the law, and that we need God's grace so that we can be made acceptable before God. We cannot do it by our own. Kaya mapapansin nyo, ang bata maging ang sanggol, mapapansin nyo may selfishness na. Yung bata, marunong magsinungaling. Yung bata, marunong mag-control. Bata pa lang ho. Why? Because the Bible says, yung nature natin ay sinners. Because the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya binigay po yung law for us to mirror ourselves. Sino po rito mahilig po sa salamin? Pakitaas pong kamay. Yung bago ka pumunta sa church, siguro mga nakasampung salamin ka. Pati pintuan ng church, ginawa mong salamin. No? Baka nga mami, bago kayo pumasok, pumunta muna kayo ng CR, nag-arap po kayo ng salamin doon. Mahalaga ho ba ang salamin? Mahalaga ho ba? Kasi pag walang salamin, di mo mamalayan, may muta ka. Kaya ang salamin po ay mahalaga para makita natin yung totoong tayo. Okay? Ang sabi po ni James, yung kautusan ay parang salamin. Para makita natin yung ating mga kasalanan. Para makita mo kung sino ka talaga. Kaya nga pa nagbabasa ho tayo ng aklat na ito, sa po'y parang salamin. Nakokorek tayo, nare-rebuke tayo, pinapakita yung kalaliman ng mga motibo natin, yung mga masamang hangarin natin, yung ating kasamaan, yung ating kasalanan, pinapakita ho ng aklat na ito. Because the very purpose of the law. At pag nakita ho natin na tayo makasalanan, dun tayo lalapit sa grace ng Panginoon. This is what we have learned last time. Kaya nga po sabi ng Galatians 3:24, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith.
Sabihin natin, Lord, ito ang iyong kautusan. Hindi ko kayang maging banal sa iyong harapan. Dahil pag hindi ko sinunod ng isa, parang hindi ko na rin sinunod ng lahat. At doon ka aasa sa grace ni Lord para maging katanggap-tanggap ka sa Kanya. Kaya nga po tayong lahat po ay naging makasalanan. John MacArthur once said, sabi niya, God's grace cannot be faithfully preached to unbelievers until the law is preached and man's corrupt nature is exposed. It is impossible for a person to fully realize his need for God's grace until he sees how terribly he has failed the standard of God's law. Lahat po tayo nag-fail. Bakit po? Dahil lahat po tayo makasalanan. We all failed when it comes to the law of God. That's why we are doomed to hell. That's why we need the grace of God. Anong purpose ng grace ni Lord? Number one, we need the grace of God for our salvation. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Napag-aralan po natin ito last time na tayo po ay patay sa ating kasalanan. Ang isang patay, kahit kilitiin mo, kahit sampalin mo, kahit ilagay mo yan sa air-conditioned na kabaong, miski damitan mo yan ho ng mamahaling damit, hindi na ma-appreciate yon, hindi na mararamdaman yon, dahil siya po ay patay. At yon ang katayuan natin, base po sa talatang ito, yun po yung katayuan natin sa harapan ng Diyos. Tayo ho ay patay. Okay? Kaya may mga tao ho, dahil nga patay tayo sa kasalanan, kahit anong pangangaral ng mabuting balita, kahit gaano ka-anointed yung pastor o yung ebanghelista, hindi sila nagre-respond. Kaya sabi ng talatang ito, kailangan daw ho gumalaw ang Diyos. Kailangan daw ho buhayin ng Diyos yung patay nating kaluluwa upang maunawaan natin yung mabuting balitang patungkol kay Kristo na naririnig natin. Okay? Kasi nga po patay ho tayo. Kaya nga sa theology, nauuna ho yung regeneration. No, binubuhay ho ng Diyos yung ating kaluluwa upang sa gayon, pag narinig natin yung mabuting balita, maiintindihan ho natin at kikilalanin natin na tayo makasalanan at tatanggapin natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, mananalig tayo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, maniniwala tayo na siya'y nabuhay na maguli, hindi dahil matalino tayo o magaling tayo sa Biblia, kaya nagawa natin yon. Hindi ho. Nagawa ho natin yon dahil binuhay muna tayo ng Espiritu Santo. Ang tawag po doon, regeneration. Tapos so pagkatapos ating ma-regenerate, naunawaan po natin o pinaunawa sa atin ng mabuting balita, tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang tawag po doon, grace. Kaya nga po sabi ho ng verse 8, "For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself." Hindi galing sa talino mo, galing mo, abilidad mo, o pagiging reliyosa o reliyoso mo, hindi. Ginising ka ng Diyos. Binuhay ka ng Diyos. At ito raw ay regalo lamang ng Panginoon. It is the gift of God. Sabi niya, "Not by works so that no one can boast." Listen well, ito po yung napakahalagang maunawaan po natin. Dalawa lang po ang reliyon sa buong mundo. Dalawa lang ho. Ang isang nangangaral na ang kaligtasan ay makukuha dahil sa mabubuting gawa, at ang isang reliyon naman ho, ang nagtuturo na dahil lamang sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo Jesus sa kanyang biyaya, naligtas ang isang makasalanan. Yung isa, pinapangaral, gumawa ka, gumawa ka, gumawa ka. Yung isa naman, manalig ka sa ginawa ni Kristo, manalig ka sa ginawa ni Kristo. Dalawa lang ho yan. Pag-aralan niyo ho ang iba't ibang reliyon. Kasama na ho Katoliko. Lahat to may common teaching sila. Kailangan mo magsakripisyo, kailangan mo gumawa ng maraming bagay, kailangan kang gumawa ng kabutihan para ikaw ay maligtas. Bukod tanging ang Kristyanismo, ang biblical Christianity nagtuturo lamang na ang kaligtasan natin ay hindi nanggaling sa atin. Hindi sa ginawa natin o ginagawa natin, kundi ang kaligtasan natin ay dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon nang nakararaan. Dalawa lang po ang reliyon sa buong mundo. Yung isang reliyon, nananalig sila sa mga banal na tao ng kanilang reliyon na namatay, pero hindi muling nabuhay, na natiling patay. Kahit sinong santo, sinong papa, sinong leader nila ng mga reliyon na ito, sila po ay tao na matay pero hindi nabuhay na maguli. At yung isang reliyon ho ay ito. Isang anak ng Diyos sa katawang tao, inihandog ang buhay sa krus ng Kalbaryo, namatay ng tatlong araw, pero makaraan ng tatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. Dalawa lang ho ang pananampalataya sa buong mundo. Pag ako'y may nakausap at tinanong ako, sino ho kayo, anong pangalan ninyo at anong nagawa niyo sa inyong buhay? Nasabihin ko, ako si Pastor Jeffrey Joe, laking taga Quezon City, nakapangasawa sa Cavite, nag-aral sa Bible School, nakatapos ng ganitong degree, nagpastor ng Church of the Chief Shepherd Global Ministry ng 25 taon, may tatlong anak, nagbigay at nagsakripisyo ng buhay sa Surigao del Sur noong mga panahon na wala pa hong magagandang kalye, noong mga panahon na nilalakad namin mula sa baba ng bundok hanggang sa taas ng bundok, abutin lamang ang mga Manobo tribes, yung mga panahon na lalagay sa peligro ang buhay ko dahil sa pag-ibig ng Panginoon, nakapagpatayo tayo ng mga iba't ibang gawain ng Panginoon sa taas ng bundok, sa komunidad mismo ng mga Manobos, nakakasalubong ang mga NPA, MILF, at iba't ibang mga tulisan. Ako si Pastor Jeff na nakapagtayo ng isang Bible school sa biyaya ng Panginoon. Kami ay linggo-linggo nagpapakain at nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga batang mahihirap. At sabihin ko sa taong ito, ang lahat ng ito ay nagawa ko, pero ako ay pupunta ng langit hindi dahil sa mga ginawa kong ito. Ako ay pupunta ng langit hindi dahil pastor ako. Ako ay pupunta ng langit dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon nang nakararaan. Yun ang dahilan lamang ng aking pagtungo at katiyakan na pag ako'y namatay, sa langit ako pupunta. Naunawaan po ba natin? Maliwanag ho. Huwag tayong magmamalaki na dahil napakabait mo at napakabuti mo at napakarami mong ginawang mabuting gawa ay sa langit ka pupunta. Hindi ho. Sapagkat kung yan ipagmamalaki mo sa Panginoon, ang sabi ho ng Biblia, maging ang ating mabubuting gawa ay parang maduming basahan lamang sa Kanya. Kasi po, kung ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, ito po ang katanungan. Gaano ka kabait para makapunta ka sa langit? At gaano ka kasama para hindi ka makapunta sa langit? Naunawaan po ba natin? Kaya nga po ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, ng grace ng Panginoon. Saan ho? Grace ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanyang anak na si Kristo Jesus. Bakit daw ho? Sabi nito, not by works so that no one can boast. And remember verse 10, it does not end there. For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Pangalawang dahilan kung bakit natin kailangan po ang grace ng Panginoon. Tandaan niyo po, ito po ang kondisyon natin noon. Tayo po ay patay sa kasalanan. Tayo po ay sumusunod sa kaparaanan ng mundo. Tayo po ay alipin ni Satanas. Pag sinabi ni Satanas, gawin mo to, gagawin mo natin. Tayo po ay alipin ng laman. No? Mga kasalanang laman. Yan po ang kondisyon natin. Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, we follow the desires of our thoughts. We deserve the wrath of God. Maganda po yung exhortation ni Brother Epoy kanina sa ating pagsamba. Ngunit sana ho huwag natin makuha sa maling konteksto. Okay? Dahil napakadali hong makuha natin sa maling konteksto ho. Oho, ang Diyos, bagamat siya'y banal,
Bagamat siya po ang lumalang ng mga bituin sa kalangitan at ang mga planeta, siya ay makapangyarihan sa lahat, sa kanyang presensya, tumatahimik ang anumang unos at bagyo, maging ang lahat ng nilalang ay lumuluhod sa kanya. Oho, totoo po yun, siya po ay mapagmahal, mapagpatawad na Diyos. Pero ho, kung talagang nauunawaan natin kung sino ang Diyos, dapat to nanginginig tayo na huwag gumawa ng kasalanan. Sapagkat pwede ho nating abusuhin ang pag-ibig at biyaya ho ng Diyos. At maraming Kristiyanong gumagawa niyan ngayon. Okay lang mangalunya dahil mapagpatawad naman ng Diyos. Okay lang naman magtalik miski hindi kami walang basbas ng kasal dahil mapagpatawad at mahal naman tayo ng Diyos. Pag ganun po ang iyong pananaw, napag-aralan po natin ito 2 Sundays ago, sinungaling ka, hindi ka Kristiyano, hindi mo talaga kilala ang Diyos. At ang nakakatakot dito, oo nga, kilala mo na ang Diyos banal, kilala mo na makapangyarihan siya, kilala mo na siyang gulumalang ng langit at lupa. Dapat magdulot ito ng takot sa puso mo na itong Diyos nating ito ay ganito pala siya, makapangyarihan, banal. At hindi siya lamang mapagmahal, mapagpatawad, mapagbiyaya. Pero napakaraming Kristiyano hindi naiintindihan na ang pagkilala sa Diyos ay paglayo sa kasalanan. Hindi mo pwede sabihin kilala mo ang Diyos, may relasyon ka sa Diyos, pero kumakapit ka pa rin sa kasalanan. Nanginginig ho tayo dapat sa presensya ng Diyos. Kung sinasabi mo makapangyarihan ng Diyos, kung sinasabi mong banal ang Diyos, kung sinasabi mo siyang lumalang ng mga bituin sa kalangitan, dapat ito nanginginig ho tayo sa takot. Binigyan na ho tayo ng halimbawa ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Last week, Tuesday, lumindol ho. Nasa 28th floor ho kami. Literally ho, gumaganang kami habang nagba-Bible study kami. Pero hindi ako natatakot. Dahil kilala ko ang Diyos, pag nag-collapse ang condominium na yun, kung saan kami nagba-Bible study, pupurihin ko pa rin ng Diyos. Dahil sa wakas, makikita ko na ng mukha sa mukha ang ating Panginoon. Ngunit pag sinasabi mong Kristiyano ka, ngunit namumuhay ka sa kasalanan, yakap mo pa rin ang mga biso ng kamunduhan. Hindi ka nakakonsensya sa iyong ginagawa. Hindi ka man tinatamaan ng conviction sa tuwing ikaw ay nagkakasala, matakot ka nga. Dahil maaring inaakala mo lang na ikaw ay Kristiyano. Pero sa kalaliman ng puso mo, alam mo hindi ito totoo. Hindi mo pwede pagmalaki na membro ko ng CCS, Lord, kaya papasukin mo ko sa langit. Lord, tinawag ako ni Pastor Jeff, pastor ko ng kid, kaya papasukin mo ko sa langit. Hindi mo pwede yun. Ang sabi ni Apostol Juan, ang apostol ng pag-ibig, ang sino man nagsasabing kilala niya ang Diyos. Ngunit namumuhay naman sa kasalanan. Ang apostol ng pag-ibig, pinahayag niya, itong taong ito ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Sabi ko kayo sa likod, dahil pinapakinggan ko si Princess, sabi ko, Kristiyano talaga itong babaeng ito. Pinili talaga ng Panginoon. Bakit? Sa dami ng pagtalikod niya at paglayo niya sa Diyos, bumabalik pa rin siya sa Panginoon. Kami ho ang saksi, kami ho ang pamilya, kami ho mag-asawa. Maliit pa lang ho yan, gusgusin, pumupunta ho rito sa amin yan. Alam mo yan ni Princess, hindi na namin kailangan ipagyabang. Pero sa biyaya ng Diyos, isa po siya sa mga scholars natin. Na pinapag-aral po natin ang mga kabataan no, na may potensyal at nais talagang makatapos ng pag-aaral at pero walang kakayanang ng pinansyal. Okay? Yan po yung ginagawa ho natin. Baka iba sa inyo ngayon lang narinig yun. Dahil nga may pwede pagyabang. Pero alam ho ng Diyos. Yan po yung grace ni Lord. Kaya grace ng grace, grace ng grace. Gusto niya maging tomboy, ginawa naman siyang babae. Ay, naku, babae na ho ngayon niya, huwag kayo matakot. Bakit ito? Binabago tayo ng Diyos. Yan po yung kalagayan natin noon, no? We deserve the wrath of God.
Oo, mahal ho tayo ng Diyos, pero makasalanan tayo. Noon. Pero pag meron ka pa rin ng mga bagay na ito, eh tignan mo, baka mamaya, hindi ka pa talaga Kristiyano. Hindi porkit lumaki ka sa Christian church o anak ka ng pastor o anak ka ng misyonero, Christian ka na. Tandaan niyo, wala pong inborn born again at hindi na mamana po ang kaligtasan. Kaya mga magulang, tiyakin niyo na ang inyong mga anak na unawaan ng mabuting balita. Tiyakin niyo na sila'y ligtas. Dahil hindi ho biro ang impyerno. Saan po tayo niligtas ng Panginoon? Saan? Sa kaparusahan niya. Tayo po ay niligtas ng Panginoon sa kaparusahan niya. Ang impyerno, sinong lumalang? Si Satanas? Hindi ho. Hindi kayang lumalang ni Satanas ang impyerno dahil hindi po siya manilikha. Ang impyerno po nilalang ng Diyos bilang lugar ng kaparusahan ng mga anghel na nagrebelde sa Kanya. Ngunit dahil ang tao rin po ay nagrebelde sa Kanya, dito niya ho nilalagay ang lahat ng mga rebelde. Alam niyo po ibig sabihin ng rebelde? Ang mga sumusuway sa Kanyang kautusan. Pinakita na sa iyo ng Diyos ang kautusan. Pero pilit mo pa rin sinusuway. Imbis na magpakumbaba ka at sabihin mo, Panginoon, hindi ko kayang sundin ang iyong kautusan, kailangan ko pong habagat ang iyong biyaya. Naunuhan po ba natin? At yun ang pinaka iniiyak ko sa Panginoon na sana ni isa ho sa atin ay walang makarating sa lugar na yon. Ganun kagrabe ho ang galit at kaparusahan ng Diyos ang impyerno, kaya na kailangan pang ipadala ang kanyang bugtong na anak. Grabe rin ho yung pag-ibig ng Diyos na kanyang pinamalas. Kaya na pinadalang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng kapatawaran sa kasalanan at maisalba niya tayo sa kanyang galit. Ang impyerno ho ay galit ho ng Diyos. Hindi umaalis yun. Okay? Kasi marami hong tao hindi naiintindihan kung sino po talaga ang Diyos. Totoo lang ho, maaring dead mahin niyo ako rito, maaring hindi niyo ako paniwalaan dito, pero problema niyo ho yan. Because I'm not here to entertain you. I am here every Sunday. And every time I preach, even in a small Bible study, I am always there by the grace of God to do my best to present to you an accurate picture of who God really is. Sino ba talaga itong Diyos na ito na ating sinasamba, na ating sinusunod at ang ating pinapakinggan? Mapagmahal ang Diyos sa pagbiyaya, pero nakakatakot po ang Diyos. Even the book of Hebrews tells us where Jonathan Edwards preached his sermon entitled Sinners in the Hands of the Living God. Kinuha niyo po sa book of Hebrews wherein the Bible verse says, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. God is not a joke. Okay? Naghanap ako ng kabling mahaba. Ito. Ito ho yung buhay natin. Ito yung lifespan natin. Ikaw ito. 1 to 60, 1 to 70, 1 year old to 80, 90 years old. Pero ang eternity ho, ito. Walang katapusan. Nagugugol tayo ng maraming panahon, lakas at pera sa dito na may katapusan. Pero pag ikaw ay namatay, walang katapusan na ho ang lugar na dadatnan mo, langit man o impyerno. Nanuwa niyo ako? Pero concerned tayo rito. Gadget, sarap sa buhay, di ba? Pasyal, negosyo, ambisyon, love life, at kung ano-ano pa. Pero ang buhay natin sa mundong ito, may katapusan. Huwag kang magmalaki.
mamamatay ka din. Tama o mali? Nakakatawa pero totoo. Tama? Nag-47 lang o ako kailan lamang. Kung hanggang 60 lang ang buhay ko, ang naghihintay na lang ho sa akin, 13 years. Kung ito yung buhay ko, siguro ganyan na lang ang naghihintay o ganyan na lang ho. Pag inabot ako ng 70, 23 years. Di ba? Ganyan lang po siguro naghihintay sa buhay ko. Pero ito po masasabi ko, sa biyaya ng Diyos, alam ko po ang relasyon ko sa Diyos. Sa biyaya ho ng Diyos, hindi po ako takot mamatay. Dahil ang kamatayan ho ay simula ng habang buhay na makakasama ko ang Panginoon at tagapagligtas nating binigay niya ang kanyang buhay niya para sa ating mga makasalanan sa kalangitan. Amen? Uulitin ko ho, hindi dahil pastor ako, hindi dahil may degree ako sa theology na ganito, hindi ho, wala ho yan. Wala ho talaga, wala tayong ipagmamalaki sa Diyos eh. Wala ho. Pero nakakatakot kung hindi tunay ang relasyon mo sa Panginoon. Nanuha niyo ho? Ang kamatayan ang magsasabi ng katotohanan ng iyong relasyon sa Diyos. Sinabi ho ng Biblia sa atin, ito ang kondisyon, kalagayan ng mga taong walang relasyon sa Diyos. No, alipin sila ng laman, alipin sila ng udyok ni Satanas. At ito naman po yung compassion na ginawa ng Panginoon. Verse 4, God showed love by choosing mercy to us. Biro mo, no? We deserve the wrath of God. Paparusahan ka ng Diyos. Imbis parusahan ka ng Diyos, ang ginawa ng Diyos, hinawakan na yung parusa. Ang tawag doon, mercy. Sino po na jaywalk dito? Pagitaas sa kamay. Mga na jaywalk na. Okay, maya. Yan. Yung nahuli kayo, anong pinagawa sa inyo? Pinakanta kayo ng lupang hinirang? Madalas ganun, di ba? Papakanta ka ng lupang hinirang doon sa gitna ng island. Tapos ano sasabihin mo? Sir, pasensya no. Hindi ko talaga alam eh. Taga-Cavite po ako. Makati po ito eh. Tapos sabi ng enforcer sa'yo, oh sige, papalampasin kita ngayon, papatawarin kita ngayon. Huwag mo lang uulitin. Ang tawag doon, mercy. Kasi lumabag ka sa kautusan eh. Lumabag ka sa batas. Dapat kang parusahan. Tama? Tama po ba? May batas, dapat kang parusahan. Pero dahil nagmakaawa ka, hindi ka pinarusahan. Ang tawag doon, mercy. Yan po ang totoong Kristiyano, humihingi na habag sa Diyos. Panginoon, patawarin mo ako. Nagkasala ako. Kahabagan mo ako, Panginoon. Alam niyo, pag ikaw nakagawa ng kasalanan, parang wala lang. Malamang ho, hindi ka pa Kristiyano. Malamang ho, hindi ka pa regenerated. Kasi ang totoong Kristiyano, lumalapit po sa Panginoon. Katulad po ng tax collector sa templos na nakwento ng Panginoon, sabi niya, have mercy on me, O God, for I am a sinner. Yung po totoong Kristiyano, inaamin ng kanyang pagkakamalit, pagkakasala, at humihingi po ng habag sa Diyos. Pangalawa, ginawa po ng Panginoon, God made us alive in Christ. Sabi po ng verse 5, when we were dead in our transgressions. Yung pinasasabi kong regeneration. Patay ka pa, binuhay ng Diyos kaagad yung spirito mo. Tawag doon ho, grace of God. And verse 6 to 8, God brought us into His kingdom. And verse 9, no, pinatahimik ng lahat ng Diyos ang lahat ng labi para walang magmalaki na, Lord, kailangan papasukin mo ako sa langit, you know, kasi atinista ako. O kaya, green archer ako. O kaya, Lord, taga-UP ako, ha? All this boasting will be put in silence before the presence of a holy God. Oh. And of course, by His compassion, in verse 10, God created us to do good works or to do the things of God. Second, anong purpose ng grace of God? Pangalawa po, God's grace, una for salvation. Pangalawa, God's grace for sanctification. In Titus chapter 2, verse 11 and 12. Yan, minsan tayo, di ba? Grace naman ni Lord. Minsan makagawa ko ng kasalanan, grace ni Lord. Hindi nyo po naintindihan yung grace ni Lord. Kung gano'n yung attitude mo, ginagawa mong dahilan yung grace ni Lord sa mga pagkakasalang ginagawa mo, hindi mo naintindihan yung grace ni Lord. Dahil sabi ni Pablo sa Titus chapter 2 verse 11 and 12, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men." That salvation, it teaches us, ano yung it? Yung grace of God. It teaches us to say what? No to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Yan ang nagagawa ng grace, Lord. Sino ka makailan lamang ho sa inyo rito? Nagalit ka, gusto mo mambugbog ng tao dahil sa galit mo. Huwag kayo mahiya, pakitaas mo kamay. Kailan lang ho, gusto mong manampal, manabunot ang kilay ko talaga, ganun. Di ba? Pero hindi nangyari. Ba't hindi mo nagawa? Kasi nga yung grace ni Lord. Siya yung pumipigil sa atin. Yung grace ni Lord ang nagre-recharge sa'yo para pa may nag-alok ng kasalanan, you will say no. Naintindihan niyo po? Makinig po tayo, no? Ang totoong Kristiyano ho, tumatanggi sa kasalanan. Mahulog ba sa kasalanan gaya ng ginawa ni David? Nagsisisi po siya ng kasalanan. Kaya mapapansin nyo, yung nagkasala po si David kay Bathsheba, Psalms 51, nagsisisi po siya, ginawa ba uli ni David? Hindi. Ang totoong Kristiyano, tumatakbo, tumatanggi sa kasalanan. Gaya ng ginawa ni Jose. Pag kayo po umiiwas sa kasalanan, dahil natatakot kayong parusahan ni Lord, yan po ay maling pananaw. Paparusahan talaga kayo ni Lord. Pero kung yan ang motivation mo, ang tawag po dyan, self-preservation. Di ba? Hindi ka gagawa ng kasalanan kasi baka mamaya parusahan ka ni Lord. See? Patungkol pa rin sa'yo. Self-preservation pa rin. Hindi ho, hindi tayo gagawa ng kasalanan dahil mahal natin si Lord. At dahil mahal natin si Lord at alam nating banal si Lord, hindi tayo gagawa ng kasalanan. Yung isa ho, papunta sa sarili. Yun ang dahilan kung ba't hindi ka gagawa ng kasalanan. Yung isa ho, hindi ka gagawa ng kasalanan dahil mahal mo ang Panginoon. At siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo sa kasalanang ginagawa o nagagawa natin. Kaya minsan mayabang tayo eh. Kapag dumating na tukso, ayaw ko yan, gusto lang. Hindi. Sa pang napagtagumpayan natin, yeah! Galing ko! Di ba? Pero hindi mo alam, grace ni Lord yun. Kung bakit mo natanggihan yun, dahil grace ni Lord. Na pag hindi ka tumatanggi, at hindi ka nako-convict, baka hindi ka pa Christian, kapatid, kaibigan. Totoo lang ho. We need to examine our Christian life, our salvation. What we have is a Western gospel. Ano po yun? Tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at Tagapagligtas, ligtas ka na. Huh? Really? Where can you find that in the scriptures? Sa Biblia, lahat na nagsisin ng kanilang kasalanan, kinilala si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, lumakad po, no? Sa kalooban ng Panginoon. Yes, may mga struggles. Yes, may mga up and down sa Christian life. Pero nag-strive hard sila na makasunod sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Maging maingat po tayo. I'm not preaching sinless perfection. I'm not saying na pag naging Christian ka na, hindi ka na magkakasala. Imposible ho yun. Habang tayo na sa mundong ito, magkakasala at magkakasala ho tayo. Pero yung pagkakasala ho natin, dinadala po tayo sa pagkabasag ng puso at iniiyak natin, Panginoon, saklolo, tulungan mo ko. Mapagtagumpayan ko ito. Mapagsisiyan ko ito. At hindi ko na muling magawa pa. Yun po ang panalangin ng totoong Kristiyano. Hindi yun, Lord, as usual, 1 John 1:9. Amen. Tapos gagawin mo ulit kinabukasan. O balak mong gawin after a week. See? There's no repentance. That is a Western style of overcomfort even to our issues of eternity. Gusto ng mga taga-West, eh, komportable ang kaligtasan. Gusto nyo malaman na ito ang kaligtasan? Ito po sabi ni Jesus, if anyone desires to follow me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. That's biblical Christianity. Okay? That's biblical Christianity. Pag hindi ka nako-convict, hindi ka nako-konsensya sa kasalanang ginagawa mo, bagkus ine-enjoy mo yan, kapatid, I'll tell you, you better check your heart if you are truly saved, if you truly understand what the gospel of Christ is all about. No? The word ungodliness po in this passage in the Greek is asebia. Asebia means impiety or lack of proper respect for something considered sacred. A person whom the grace of God moves will give reverence in every detail of his life. Kaya nga po sabi ng Colossians 3:17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Apatheia. See? Young women, young men, tandaan nyo ito, mga patid. Yung katawan ninyo, banal yan. Pinahayag ng Biblia, templo yan ng Espiritu Santo. Nakuha nyo ako? Basahin nyo 1 Corinto Kapitulo 6. Kaya sabi dyan, you were bought with a price, therefore honor God with your body. Again, this is not an issue na nagmamahalang kayo. I don't question that. But the Bible questions is that, why do you involve in sex without the blessing of marriage? Okay? Yung kasi yung sinasabi na ungodliness. Yung katawan mo, kinikilala mo na parang wala kang Diyos, wala kang pagkilala sa Diyos, at wala kang relasyon sa Diyos. Wala kang respeto sa Diyos. Kung hinahayaan mo yung katawan mong yan, ay gamitin mo sa pagtatalik ng walang basbas ng kasal. Unuan niyo po ako. Kasi ayoko pong dumating ang panahon na kung sakaling ipasilip ng Diyos ang impyerno at makita kong iba sa inyo doon, ayokong sabihin ni isa sa inyo sa akin na, Pastor Jeff, hindi mo tinuro sa amin ang katotohanan. Okay? Kaya alalahanin niyo ang araw na ito. At kung bakit ko ito tinuturo sa inyo, dahil mahal ko ho kayo. Nasasaktan man kayo, pero mahal ko kayo, mga kabataan. Ramdam ko ang kabataan yung puso. Merong kaisipan. Sisharean ko ng gospel. Itong tropa ko, pero dadaanin ko sa inuman. Hindi ho tama yun. Kalokohan ho yun. Tama? Paglasing na ho yung makausap mo, may tama na ho yan. Alam ko ho yun. Naglalasing ako dati. Si mga naglalasing dati ho, pakitaas ang kamay. Diba? Eh karamihan ang kainuman ko, pag nakainom, iba takbo ng utak eh. Meron nalalasing ko, tahimik lang eh. Pero bihira yung ganun. Naunawa niyo? Maliwanag ang sinasabi ng Biblia, whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name and the glory of the Lord Jesus Christ. Gusto ko lang po ipaalala sa mga kabataan. Kung kayo po yung nag-involve sa anumang uri ng sexual activity, ito na po yung panahon na magsisi. Sabi mo sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, pareho tayong Christian. Hindi tama itong ginagawa natin.
Gusto natin mag-glorify sa Lord sa relasyon natin. Oo, mahal kita, mahal mo ko. Pero hintayin natin maikasal tayo. Ano payo po ni Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 7? Kung hindi mo mapigil, pakasal na kayo. Eh, pastor, hindi pa kami tapos ang college. Eh, di huwag muna kayo mag-sex. Hindi pa kayo tapos ang kolehiyo. Ulitin ko lang ho. Hindi po ako old school. Biblia ho ang nangangaral sa atin. No? Na ang pagtatalik ng walang basbas ng kasal ay kasalanan. A person under the grace of God will say no. Kaya mo yan. Matatanggihan mo. Bakit sinabi ng Biblia? Na yung grace si Lord ay hindi lamang for salvation, but also for our sanctification, yung pambabanal. Huwag kang lalapit sa tukso. Sapagkat di ka aatrasan ng tukso. Tama o mali? Hindi pwede yung awit na, oh, tukso, layuan mo ako. Hindi o pwede yun. Ang awit dapat to, oh, tukso, lalayo ako sa'yo. Layo ka na. Hindi yung subukan ko kung malakas ako kay Lord. Sige. Huwag nung subukan, oh. Dahil grasa lang ho ng Diyos ang magtuturo sa atin na magsabi ng no every form of temptation. Let me say this. God's grace, mga patid, is not weak. But it is God's power. It works to the meek and to the genuine believer. Why? Because James 4:6 tells us, God opposes the proud but gives grace to the humble. Yung sabihin mo na, Lord, hindi ko to kaya. Ang ganda ng girlfriend ko, Lord. Hindi ko to kaya, Lord. Lord, pwede ba papabanggitin mo siya? Hindi ganun solusyon eh. Lord, hindi ko kaya ang tukso sa amin. Humihingi ako ng habag sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. God's grace is so powerful, guys. It is so powerful. And all we need to do is to be meek, to be humble, and say, God, itong kasalanan ito, itong tuksong ito, hindi ko kaya. Pero sa tulong ng biyaya mo, makakaya ko to, Panginoon. Let's take sin, guys, seriously. Sabi nga po ni John Piper, grace is the enabling gift of God not to sin. Grace is power, not just pardon. Ganda ho niyan. Yung grace ni Lord, hindi lang para patawarin ka sa iyong kasalanan. Yung grace ni Lord ay regalo ng Diyos para turuan kang magsabi ng ayoko ng kasalanan. Joseph Prince once said, and I quote him, sin does not stop God's grace from flowing, but God's grace will stop sin. Do you believe in the grace of God? Huwag mo sabihin hindi mo kaya. Talagang hindi mo kaya. Pero sa tulong ng Panginoon, paghihingi ka ng tulong sa Kanya, tutulungan Kanya. Lumayo sa tukso. Huwag lumapit. Kung ikaw ay hook sa pornografiya, hindi yung, Lord, tulungan mo ako, Lord, tulungan mo ako. Ito na ako, Lord. Huwag kang mag-internet. Okay? Kung nag-iinit ang mga damdamin ninyo pag kayong dalawa lang, huwag kayong magtago sa kwarto. Lumugar kayo sa may mga tao. Naunaan niyo ba? Kasi nga ho, sapat lagi yung grace ni Lord. Sin does not stop God's grace from flowing, but God's grace will stop sin. Yan po ang nagagawa ho ng grace ng Panginoon. Do you get the point? Do you believe that? Do you believe in the power of God's grace? Don't trust yourself. Trust the grace of God. Trust the grace of God. He will make a way out for you to be victorious over every sin. We will go on with the third point next Sunday. So we have learned two things. One, God's grace is for salvation. And two, God's grace is for sanctification. Una ho, sa kaligtasan. Pangalawa po,
sa kabanalan. Lahat po tayo pare-pareho dito. Lahat po tayo naging makasalanan. Lahat po tayo may kanya-kanyang struggles sa kasalanan. Pero pansinin niyo, ang iba sa atin, ho, na pagtagumpayan na. Ang iba, ho, na pagtatagumpayan pa lang. Pero ang malungkot rito, yung iba, alipin pa rin ang kasalanan. I'm not judging you. It is the Bible that is telling us, if you still live in sin, if you still love to do sin, maybe you are not yet a Christian. Because a Christian will hate sin, will love God. A genuine Christian will not justify his sin. But moreover, a genuine believer will say, God, I deserve your wrath. I am a sinner. I deserve your judgment. But I am asking for your mercy. Forgive me, Lord. And I am asking for your grace so that I can overcome this sin. That's what biblical Christianity is all about. You're not perfect, but you are a believer striving hard to follow God's command depending on His Holy Spirit. Let's pray. Lord, my heart cries for the young people who are here this morning, God. For you alone knows them that much. You know and you understand all their struggles, Lord. You know, Father, the pressures of this world and the pressures of evil around us. I pray, Father God, for all the young people today that they will understand your grace not only for their salvation but also, Lord, for their sanctification. That their struggles by your grace will be their victories. Their trials will become triumphs, O God. And not only for all the young people who are here, we also pray, Lord God, for everyone who are here in this room, God, that you may teach us to love Jesus, our Savior and Lord, and to hate sin. Help us not to abuse your grace nor justify our sin by your great love, Lord. For if we truly understand, God, that you are holy and that you are the Almighty God and that you are great and creator of heavens and earth, this should shake us. This should bring fear in our heart and deep reverence. This should, Lord, shake us not to do and not to commit sin. For you are such a mighty God. And yet, the good God. Great is your faithfulness. Great is your goodness and grace. And we just deserve your judgment if we will rebel against your word in spite of your mercy and grace towards us. Lord, bring us to repentance this morning. Bring your people to repentance, Lord. and let them love you with all their heart, with all their mind, with all their strength, with all their soul. Your grace is sufficient, Lord. In Jesus' name, amen.